คุณสืบศักดิ
์นมัสการหลวงพ่อครับก็เมื่อเช้าตอนการข้าวก็รู้สึกว่าจิตมันเบิกบานเป็นจริงมีปิติครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าลงมาเป็นธรรมดาแล้วก็ยังมีตื่นเต้นนิดหน่อยอยู่ตัวหน้าหลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติตัวเองเป็นดินเหนียวนะจะขอเมตตาให้หลวงพ่อเป็นเหมือนกับช่างปั้นหม้อก็คือจะทุบจะกระนาบอะไรได้เต็มที่เลยครับอันนี้ครับ
นั่นมันต้องถึงหน่อยบางคนใจสอนะแล้วบางคนมันโกรธนะเมื่อก่อนเคยรู้จักผู้หญิงคนเด็กผู้หญิงใครๆก็ชมบอกภาวนาดีชมกันเองอะเราบอกเฮ้ยภาวนาไม่เป็นเนี่ยแม้มันโกรธเราเป็นปีเลย จิตตอนนี้ไม่ธรรมดาดูออกไหม
มันเกินจริงมันตื่นเต้นแล้วมันมีปิติครับอยู่ตัวหน้าหลวงพ่อครับ
ให้รู้แปลดีแล
้
วนะ
ครับ
ที่คุณสืบสักทำอยู่ใช้ได้หรือแล้ว
ครับครับ
เมื่อเราภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วเรามีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเรามีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเราเห็นทุกสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่คือตัวปัญญาหลุดพ้นเพราะปัญญานี่แหละพุทธเจ้าสอนบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาไม่ใช่คิดเอาเองปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิคือสภาวะแห่งความตั้งมั่นเนื่องจิตมันไปตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายไหลมาไหลไปเนี่ยตัวที่เห็นปรากฏการณ์ไหลมาไหลไปต่อหน้าต่อตาเรียกว่าสติอาศัยสติอาศัยสัมมาสมาธิสายปัญญาซ้ำแล้วซ้ำอีกทำอยู่อย่างนี้จนวันหนึ่งเขาแจ้งขึ้นเองบางคนก็7วัน7เดือน7ปีนะ7ปีไม่ได้ทำ16ปี16ปีนี่ไม่ใช่ให้หวยนะมันเป็นสถิติครูบาอาจารย์จำนวนมากท่านทำกัน16ปีทำไม่ได้ก็ทำ7ชาติหรือบางองค์ท่านบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันเขาหลุดพ้นไปหมดแล้วเหลือท่านองค์เดียวไม่ได้อะไรแต่อีกร้อยชาติท่านก็จะทำนี่ใจต้องห้าวหาญอย่างนี้การภาวนาหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าภาวนาเราทำกันทั้งชีวิตเราไม่ได้คิดว่าจะรีบๆทำให้มันเสร็จไปแล้วหมดธุระแล้วยิ่งรีบยิ่งช้าหน้าที่เราก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะช่วงไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาหรือช่วงไหนดูจิตดูใจไม่ออกก็ดูกายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเป็นก้อนธาตุก้อนขันไปไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยเนี่ยใช้สติใช้ปัญญานะซักฟอกค้นคว้าอยู่ในกายในใจอย่างนี้ค้นคว้าไม่ใช่คิดนะเข้าไปเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีก7วันนี้ก็มีนะเคยเจอคนเดียว6เดือน7เดือน8เดือนเลยนี่เห็นหลายคนนี่ถ้าติดสมถะก็นานหน่อยต้องนั่งแคะกันใหม่หรือพวกจอมปลอมกลัวเสียหน้ากลัวอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ได้กินหรอกใจถึงๆนะถึงบางคนเวลาจะสอนนะต้องดูก่อนมันจะเตะหรือเปล่าต้องระวังเหมือนกันนะมันมีเหมือนกันเวลาไปศึกษากับครูบาอาจารย์นะโอ้โหรักท่านจริงๆหลวงพ่อตอนนั้นก็เป็นข้าราชการไม่มีเงินทองอะไรหรอกนะเก็บวันลาไว้เก็บค่ารถไว้ถึงเวลาก็ไปหาทีหนึ่งท่านเมตตาสอนเราบางวัดคุณหญิงคุณนายเต็มวัดเลยคนใหญ่คนโตเต็มวัดเลยท่านไม่สนใจนะสอนกรรมฐานท่านก็ให้คนมาถวายของอะไรเงี้ยให้พรไปแล้วปิดประตูกุฏิแล้วสอนเราละนะสอนโอ้โหมันฝากเป็นฝากตายกับครูบาอาจารย์จริงๆนะมันถึงอกถึงใจจริงๆตอนพ่อแท้ๆตายใจเบิกบานเขาตายให้ดูนี่ตอนหลวงปู่ดูลย์มรณภาพนะใจนี่วูบเลยรู้สึกว่าเป็นลูกกำพร้าละในสังสารวัฏเนี่ยเราจะมีพ่อที่แท้จริงอยู่คนเดียวคือคนที่ทำให้เราเข้าใจธรรมะเราเข้าใจธรรมะเพราะใครคนนั้นเป็นพ่อเราที่เหลือเราจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพี่ๆเรา ครูบาอาจารย์ถัดๆมาจะเหมือนเป็นพี่เราเราฟังธรรมะของใครเข้าใจคนนั้นก็คือพ่อแม่ที่แท้จริงมันอย่างพระสารีบุตรเนี่ยฟังพระอัสสชิรู้เรื่องเวลานอนนอนหันศีรษะไปทางพระอัสสชิไม่หันไปทางพระพุทธเจ้าใจมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นเราจะไม่กลัวเลยว่าครูบาอาจารย์จะมาโขกมาสับไม่กลัวกระทั่งว่าท่านจะสับเราต่อหน้าคนอื่นให้เสียหน้าไม่รักหน้านะไม่รักหน้านะรักศีลรักธรรมใจต้องถึงจริงๆเลยการข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆพูดหยาบๆไม่ใช่งานขี้ๆนะพวกขี้ประเภทขี้เกียจนี่ไม่ได้กินหรอกต้องถึงจริงๆนะใจถึงสะสมยังใจยังอ่อนแอก็สะสมไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบารมีสร้างไว้ถึงวันหนึ่งจะต้องเอามาใช้ตอนที่จะข้ามภพข้ามชาติจริงๆมันจะงัดเอาบารมีทั้งหลายเอามาใช้นะตัวใดตัวหนึ่งอ่อนไปนี่นะถอยเลยถอยเวลาไปอ่านพุทธประวัตินะจะถึงอกถึงใจอย่างตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพญามารมาไล่ทั้งขู่ทั้งปลอบมีปลอบด้วยนะบอกว่าถ้าเลิกซะลุกจากอาสนะนี้ไปก็ได้เป็นจักรพรรดินะมีปลอบด้วยมีขู่ถ้าไม่ลุกตายนะเวลาที่ท่านผจญจริงๆจะเป็นอย่างนั้นมารจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะรู้แต่ว่ามารเนี่ยประชุมกันอยู่ในขณะนั้นเลยกายของเราใจของเรานี่แหละเรียกว่าขันธมารในขณะนั้นมีความรู้สึกเลยว่าถ้ายังยื้อต่อไปปฏิบัติต่อไปเนี่ยต้องตายแน่นอนไม่ตายก็บ้านะนี่คือมัจจุมารความคิดก็กลับกรอกหลอกลวงเราถอยดีกว่าออกมาอยู่กับโลกเถอะอยู่ในโลกนี้นะก็มีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกแล้วภาวนามาถึงจุดหนึ่งแล้วค่อยไปต่อเอาในพรหมโลกก็ได้ไหมไม่เห็นจะต้องมาตายตอนนี้เลยจะได้อยู่ทำประโยชน์ได้อีกเห็นไหมมารนี้ร้ายนะชื่ออภิสังขารมารยอดจะปลอบเลยทั้งปลอบทั้งขู่ทั้งหลอกเนี่ยมารหลายตัวนะกิเลสมารมัจจุมารเทวปุตตมารก็คือตัวจิตของเรานี่แหละที่มันจะถูกกิเลสหลอกให้หวั่นไหวมาร5ตัวนี้ประชุมอยู่ในขณะนั้นเลยในขณะนั้นเราไม่มีที่พึ่งอื่นเลยจะเอาใครเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้พ่อแม่ครูอาจารย์ก็มาเป็นที่พึ่งในขณะนั้นไม่ได้ไม่มีใครตัวคนเดียวแล้วที่จะต้องต่อสู้แล้วเป็นการต่อสู้ที่รู้อนาคตเลยว่าถ้าไม่บ้าก็ตายไม่ใช่ต่อสู้รู้อนาคตว่ารอดนะถ้าต่อสู้รู้อนาคตว่ารอดเนี่ยยังสู้อยู่ในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ได้อีกแล้วมีแต่พวกบารมีทั้งหลายที่เราสะสมไว้อย่างเรามีทานบารมีเราเคยเสียสละกระทั่งชีวิตได้นะในขณะนั้นยอมตายได้เรามีสัจจะนะเรามีสัจจะเราต้องการเห็นความจริงของชีวิตจะตายก็ไม่กลัวเรามีอธิษฐานบารมีตั้งใจมั่นตั้งใจสู้แล้วไม่ถอยตายก็ตายมีปัญญานะสติปัญญาเนี่ยปัญญาสุดขีดเนี่ยไม่ค้นคว้าพิจารณาละปัญญาสุดขีดเนี่ยรู้ไปความจริงมันเป็นยังไงเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเอาละดูซิร่างกายนี้จิตใจนี้ใกล้จะระเบิดจะแตกจะดับแล้วมันจะเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยนะนี่ปัญญาสุดขีดเนี่ยไม่ได้ค้นคว้าละไม่ได้คิดเอาอย่างที่ปัญญาโลกโลกเนี่ยบารมีเยอะแยะนะเนี่ยขัมมะบารมีก็ใช้ใจที่จะออกจากกามออกจากโลกมีไม่งั้นกิเลสจะหลอกเรากลับถอยออกมาสิแล้วมาอยู่กับโลกอย่างมีความสุขเนี่ยเอาความสุขเอาความสบายมาหลอกมาล่อเราถ้าใจไม่เคยมีเนกขัมมะบารมีที่เข้มแข็งแล้วก็จะถอยเหมือนกันเม้นบารมี10ตัวนะศีลมีความเป็นปกติไหมในขณะที่ถูกโจมตีหนักหน่วงเนี่ยยังเป็นปกติอยู่ได้ไหมขันติมีไหมอดทนได้ไหมกับความทุกข์ที่บีบคั้นประดังขึ้นประดังขึ้นนะนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆนะเนี่ยในขณะนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นเลยมีแต่บารมีทั้งหลายที่เราเคยสะสมอบรมมายอมทุกสิ่งทุกอย่างนะคราวนี้มันเหมือนหลังชนกำแพงจะตายก็ตายแล้วจะบ้าก็บ้าอะไรก็ได้ขอให้เห็นความจริงเท่านั้นจะตั้งรู้ไปจนถึงจุดที่มันระเบิดเปรี้ยงมาตายไปเลยก็ช่างมันนะ นี่ใจต้องห้าวหาญนะงั้นภาวนาจะทำเหยาะเหยาะแยะแยะไม่ได้กินหรอกแต่ว่าการทำจริงทำจังก็ไม่ใช่แปลว่าต้องทรมานมันเป็นความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจที่จะภาวนาไม่เลิกไม่ใช่ว่าจะต้องอดข้าวต้องเดินทั้งวันทั้งคืนอะไรงั้นไม่ใช่บางท่านอดข้าวแล้วสติเกิดบ่อยท่านก็อดข้าวไม่ได้อดข้าวด้วยหวังว่าจะบรรลุนะแต่อดข้าวเพราะว่าเห็นมีปัญญาเห็นว่านี่อดข้าวแล้วสติเกิดบ่อยนี่บางองค์นะบางองค์ฉันข้าวแล้วสติเกิดบ่อยท่านก็ฉันข้าวบางองค์อดนอนนะนอนมากไปแล้วซึมไม่นอนแล้วสดชื่นมีนักครูบาอาจารย์บางองค์ไม่นอนเป็นสิบปีมีหลวงปู่เปรื่องอยู่พัทลุงไม่นอนนานหลวงพ่อเคยเจอท่านก็อายุเยอะแล้วตอนนั้นท่านไม่นอนมา13ปีแล้วถามว่าทำไมท่านไม่ทุกข์ทรมานเหรอบอกท่านสบายต่างหากถ้าท่านนอนแล้วท่านป่วยเนี่ยท่านดูแล้วถ้าท่านไม่นอนแล้วสติปัญญาท่านดีจิตใจสดชื่นร่างกายแข็งแรงถามท่านแล้วไม่หลับบ้างเหรอบอกก็มีเหมือนกันแต่นั่งอยู่นะถ้าหน้าร้อนเนี่ยจิตรวมวุบลงไปหลับลงไปเคลิ้มหลับวุบเดียวขึ้นมาแล้วตื่นแล้วถ้าหน้าหนาวท่านบอกเคลิ้มนานหน่อย5นาทีนะ5นาทีนี่เราก็ดูนะดูของเราเองเลยอะไรทำให้เกิดสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดปัญญาอันนั้นแหละพอเรามีสติมีสัมมาสมาธิแล้วถ้ารู้จิตได้ก็รู้จิตไปรู้จิตไม่ได้รู้กายกายกับจิตนี่เป็นสนามรบของเรารู้ลงไปเรียนรู้ลงในกายในจิตนี่นะจนถ่องแท้ถ้าดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ต้องใช้คำนี้ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาทำความสงบทำสมถะพอจิตใจมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วมารู้กายมารู้จิตต่อเคยไปเรียนกับอาจารย์มหาบัวนะท่านสอนมาว่าการปฏิบัติเนี่ยมีแต่การมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมีแต่เรื่องกายกับใจงั้นเราภาวนานะต้องเดินปัญญาให้ได้การเดินปัญญาเนี่ยเป็นงานหลักการทำความสงบเป็นงานสนับสนุนภารกิจของเราคือการเดินปัญญานี่การเดินปัญญาเราก็ต้องมีความช่างสังเกตถ้าจิตของเราไปติดไปคล้องอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งที่แอบไปสร้างขึ้นมาโดยรู้ไม่เท่าทันค่อยๆสังเกตไปหลายวันแล้วจิตก็เหมือนกันตลอดเลยสบายอยู่อย่างเงี้ยสว่างอยู่เงี้ยเหมือนกันหลายวันแล้วต้องมีอะไรผิดปกติทำไมมันเที่ยงของเที่ยงไม่มีจริงแน่นอนนะต้องเป็นของหลอกหรือภาวนาขยันมากเลยเจริญปัญญาลูกเดียวตามรู้กายตามรู้จิตลูกเดียวเลยหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดพักเลยดูมาหลายวันดูเป็นเดือนหลวงพ่อเคยดูเป็นเดือนไม่ขาดดูเดือนกว่าไม่ขาดนะศึกษากับหลวงพ่อพุทธถามอาจารย์มหาบัวอะไรไม่ขาดวันหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงเหนื่อยนึกขึ้นได้ว่าโอ้พักสักหน่อยดีกว่าทำสมถะนะกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออก28ครั้งไม่ใช่ให้หวยนะพอจิตมันสงบรวมลงไปนะพอมันถอยขึ้นมาเนี่ยมันเห็นสภาวะอะไรก็ขาดสะบั้นนะเพราะงั้นเราก็ต้องรู้จังหวะในการก้าวเดินของเราดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายมีลำดับนะดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปเพราะกายเป็นบ้านของจิตมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดที่กายกุศลอกุศลไม่ได้เกิดที่กายแต่เกิดที่จิตนั้นถ้าเรียนรู้เข้าจนถึงจิตถึงใจเนี่ยจะได้แก่นสารสาระอย่างรวดเร็วหลวงปู่เทศเคยสอนบอกว่าการภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัตินะอย่างการค้นคว้าพิจารณากายอะไรนี้เป็นอุบายให้จิตสงบให้มีเรี่ยวมีแรงเท่านั้นเองหรือหลวงปู่สุวัตท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ดูกายถ้าไม่มีแรงอย่าดูกายก็ทำความสงบมีแนวรุกแนวรับนะเพราะเราจะเดินไปไม่ใช่เดินแบบสุ่มสี่สุ่มห้าหรือสุ่มเสี่ยงเดินไปแบบคนมีความรู้รู้ลู่ทางที่จะเดินไปถ้าไปด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่ไปแบบวัวแบบควายหลายคนภาวนาแบบวัวแบบควายเอาแรงเข้าทุ่มอย่างเดียวไม่มีสติไม่มีปัญญานะคิดว่าเอาแรงทุ่มเข้าไปแล้วจะได้เอาแรงทุ่มเข้าไปได้นักมวยปล้ำมันคงได้หมดแล้วนะมันไม่ได้จริงหรอกมันต้องสังเกตนะสังเกตลงไปด้วย ความช่างสังเกตของเรานี่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการแยบคายในการพิจารณาตัวเองพิจารณาไม่ใช่แปลว่าคิดมันแยบคายในการรู้เท่าทันตัวเองนะเช่นเราภาวนาแล้วจิตสว่างพลึบขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่งั้นน่ะ7วัน7คืนก็ยังสว่างคงที่อยู่งั้นไม่ต้องเฉลียวใจแล้วอะไรมันจะเที่ยงจิตต้องผิดปกติอะไรสักที่หนึ่งนี่ถ้าเรายังสังเกตไม่ออกเอ๊ะมันไปพลาดตรงไหนอันนี้เป็นเคล็ดลับนะนาทีทองเลยที่จะสังเกตจุดที่พลาดคือตอนที่ตื่นในขณะที่ตื่นอย่ามัวแต่นอนบิดขี้เกียจอยู่ในขณะที่ตื่นของนักปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตเราเคยติดข้องกับสภาวะอะไรพอตื่นปั๊บเนี่ยมันจะรีบเข้าไปสู่สภาวะนั้นอย่างรวดเร็วเลยให้เรารู้ทันตั้งแต่พอมันตื่นปุ๊บเนี่ยจิตเคยพอตื่นปุ๊บขยับก็แกล้งก็แกล้งว่างไปละเราจะรู้เลยอ๋อมันว่างเพราะมันทำอย่างนี้เองนะต่อไปมันก็จะไม่ไปสู่ตรงนั้นอีกจะรู้แล้วก็ตื่นขึ้นจริงๆไม่ไปหลงสร้างภพอันใดอันหนึ่งขึ้นมานักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะติดอยู่ในภพอันใดอันหนึ่งใช่ไหมต้อมต้องใช่เพราะถ้าไม่ติดในภพอันใดอันหนึ่งอริยมรรคก็เกิดสิเพราะงั้นไม่ต้องกลัวผิดนะผิดแน่นอนผิดแล้วก็เรียนรู้ลงไปเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะไม่ใช่นิทานหลอกเด็กคนจริงก็ได้ของจริงไปนะคนจริงไม่ใช่ว่าทำแบบวัวแบบควายไปด้วยสติด้วยปัญญาไปแบบคนมีครูมีหลักงั้นเรียนหลักการให้แม่นเราต้องรู้กายต้องรู้ใจนะไม่ใช่รู้อันอื่นการรู้กายรู้ใจไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจการคิดเรื่องกายเรื่องใจเรียกว่าฟุ้งซ่านหรือถ้าคิดเรื่องกายเรื่องใจลงเป็นไตรลักษณ์เป็นปฏิกูลอสุภะอะไรอย่างนี้ได้สมถะหรือไม่ได้ไปคิดเอาแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งเอาต้องระวังการไปเพ่งกายเพ่งใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งกายเพ่งใจไม่ทำอย่างอื่นหรอกเอาแต่เพ่งเอาการที่เราเพ่งกายเพ่งใจอยู่ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เราต้องปล่อยให้กายให้ใจเขาทำงานแล้วเราตามดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนมันทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจสังเกตไหมในใจเราเนี่ยมันก็ถูกความทุกข์เสียดแทงแล้วมันคันๆรู้สึกไหมมันคันๆเดี๋ยวมันก็อยากได้อารมณ์โน้นเดี๋ยวมันก็อยากได้อารมณ์นี้มันทนอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาแล้วมันคันๆในหัวใจนั้นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่นะไม่ต้องดิ้นพล่านๆไปหาอารมณ์มาเสวยอารมณ์ทางร่างกายมันก็มีความทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นอนก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยๆนี่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นสิ่งซึ่งอยู่ประจําโลกอยู่แล้วเราเพียงแต่เข้าไปรู้ไปเห็นมันเท่านั้นนี่คนทั้งหลายพออาศัยอยู่ในขันธ์นี้แล้วก็ไปครอบครองว่าเป็นตัวเราขึ้นมานี่เรียนลงไปจนเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเรานะบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์บางคนเห็นว่าไม่ใช่เรานะเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะเข้าสู่มรรคผลนิพพานงั้นต้องต่อสู้นะวันนี้ธรรมะเป็นภาคต่อสู้บางวันก็ธรรมะเป็นภาคมีความสุขแล้วแต่คนนะวันนี้คนต้องพร้อมต่อสู้เยอะหน่อยธรรมะก็เป็นเรื่องดุเดือดหน่อยอะไปส่งกันบ้านเดี๋ยวนี้นะหากินง่ายนักปฏิบัติอ่ะมีอะไรก็มาถามแต่ก่อนครูบาอาจารย์ไม่บอกหรอกโอ้แต่ละปัญหาเราติดปัญหานะคลำกันหลายเดือนหลายปีเลยคลำไม่บอกง่ายๆที่ท่านไม่บอกเนี่ยมันทำให้เราพัฒนาสติปัญญาพอเราบอกพอเราฟังคำตอบคำเฉลยแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรารู้แล้วจิตใจจะเฉื่อยเหนื่อยใช้ไม่ได้นะจะขี้เกียจแต่ถ้าเราไม่รู้คำตอบแล้วเรามีฉันทะที่จะรู้เนี่ยมันจะค้นคว้าพิจารณามันจะเดินปัญญาเพราะงั้นจะถามก็เก็บคำถามไว้บ้างนะไม่ต้องถามมากเนี่ยมีเหตุจำเป็นจริงๆนะแหมมันติดมันขัดอยู่นานแล้วมันผ่านไม่ได้สักทีค่อยถามประเภทเล็กๆน้อยๆเอาไว้ดูอย่างของหลวงพ่อนะบางปัญหานะใช้เวลาตั้ง20ปีเนี่ยแต่20ปีมันอยู่ในเพศคารวาสภาวนายากบางปัญหาอย่างหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเจอท่าน36วันก่อนท่านมรณภาพท่านเทศจนท่านเหนื่อยแล้วก็จะลากลับ ถ้าบอกยังกลับไม่ได้จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตอนนั้นถามท่านก็ได้นะว่าพบแล้วทำลายยังไงไม่ถามไม่ถามท่านบอกว่าให้จำไว้ท่านไม่ได้บอกให้ถามครูบาอาจารย์บอกให้จำไว้ก็จำไว้จำไว้รุ่งเช้านะไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเจอหลวงพ่อพุธก็ถามไงนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรสอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ย7 วันก่อนท่านก็ไปหาหลวงปู่มาหลวงปู่บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติมันจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตท่านสอนอย่างนี้แล้วหลวงพ่อพุธท่านเฉลยให้อีกนิดหนึ่งเห็นไหมครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยใจดีท่านเฉลยบอกว่าคำว่าทำลายผู้รู้ทำลายจิตคือไม่ยึดถือมันท่านแถมให้อีกคำหนึ่งแล้วท่านบอกว่าคุณกับหลวงพ่อมาทำกติกากันไว้ใครทำลายก่อนนะให้มาบอกกันนะว่าทำลายยังไงที่มันจะไม่ยึดถือจิตเนี่ยผ่านไปนานนะจนกระทั่งปี41 42อะไรเนี่ยก่อนท่านมรณภาพไม่นานหลวงพ่อวันเดือนปีนะจำไม่ค่อยถูกแล้วก่อนมรณภาพไม่นานนะท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์เทศจบแล้วก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานละไม่เจอท่านหลายปีตอนหลังๆท่านไปหลบๆซ่อนๆท่านหนีโยมนั่นแหละอีกหน่อยหลวงพ่อก็คงหนีเหมือนกันเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อหลายปีท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านนะเปลี่ยนเลยธรรมะของท่านนะห้าวหาญจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่จะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหูห้าวหาญมากเลยเราฟังเรารู้ภูมิธรรมของท่านเลยฟังแล้วนะก็ยังภาวนาอย่างนั้นไม่ได้ลูกไก่นี้ทำไมไม่โตสักทีสงสัยจะเป็นมันจะแท้งซะแล้วมาบวชนะมาภาวนานะลูกไก่ก็ค่อยโตเร็วหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเบื้องต้นต้องบวชทุกคนนะไม่จำเป็นคฤหัสถ์เนี่ยธรรมะขั้นต้นๆโสดาสกิทาคาอะไรเนี่ยไม่เหลือวิสัยหรอกถ้าเป็นคฤหัสถ์ถ้าภาวนาเป็นเนี่ยไม่ช้ากว่าพระธรรมะขั้นต้นๆเนี่ยเพราะคฤหัสถ์มีผัสสะทั้งวันมีการกระทบอารมณ์ตลอดเวลาถ้าดูเป็นเราก็จะเห็นเลยพอมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็กระเทือนขึ้นมาแม้กระทบแล้วก็กระเทือนกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตมันกระเทือนขึ้นมากระเทือนขึ้นมาเป็นความยินดีกระเทือนขึ้นมาเป็นความยินร้ายให้รู้ทันลงไปนะภาวนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็เข้าใจต้องสู้นะนี่คุณสืบศักดิ์เขานักสู้ธรรมะมันข้อดูเดือนหน่อยถ้าเจอพวกขี้ขลาดใจเหยาะแย่ลงก็ดีแล้วนะทำไปดีแล้วนะเนี่ยมีเจ้าแมวเนี่ยรู้ทันหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยดับเบิลสแตนดาร์ดความจริงหลายไม่ใช่ดับเบิลหรอกทริปเปิลพวกอ่อนเลยนะก็สอนอย่างหนึ่งนะพวกเข้มแข็งขึ้นมาก็สอนอย่างหนึ่งพวกที่มุ่งมรรคผลนิพพานจริงๆก็ต้องอีกอย่างหนึ่งสอนไม่เหมือนกันหรอกอ้าวเบอร์สองว่าไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็แบบ
ตื่นเต้นอ่ะพูดแทนแล้วไง
ค่ะก็มีความบางครั้งก็มีความเพียรในการแบบภาวนาบ้างบางครั้งก็ไม่ค่อยมีความเพียรนะคะก็มักจะแบบง่วงนอน
ความเพียรนะไม่ได้แปลว่าต้องนั่งนานๆเดินนานๆหลวงปู่มั่นสอนนิยามความเพียรไว้นะบอกเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียร
ในระหว่างชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะแบบจะรู้ตัวตอนอารมณ์โกรธลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบโกรธนี่แบบจะเห็นชัดชัดกว่าตัวอื่นว่าโกรธละแล้วก็จะถามตัวเองว่าเอ๊ะจะดุดีหรือไม่ดุดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามถ้าไม่ดุก็ไม่ได้สอนเขาก็ไม่ได้นั่นแบบจะอะไรอย่างเง
ี้
ย
สอนกระดุไม่เหมือนกันนะ
ค่ะ
มันคนละนิยามกัน
คือดุให้เขากลัวก่อนแล้วค่อยมาบอกเหตุผลเงี้ยค
่ะอ๋ออันนั้นเป็นศิลปะละเด็กบางคนไปดุมันยิ่งดื้อนะลองมาปรึกษาหมออติดูเป็นจิตแพทย
์คือแต่ว่าสภาวะอื่นนี้บางครั้งก็แบบก็จับ ได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะก็ไม่รู้ว่าแบบบางครั้งเราจงใจรู้หรือว่ามันรู้ได้ด้วยตนเองอะค่ะ
ก็รู้ว่าสงสัยนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เวลาที่เราภาวนาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกวันสติจะเกิดเท่าๆกันบางวันเนี่ยสติเกิดถี่ยิบเลยเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่อีกนิดเดียวก็ถึงละอีกวันหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นนะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละหน้าที่ของเราก็คือถ้ามันท้อแท้ใจรู้ว่าท้อแท้มันขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อมันสงสัยรู้ว่าสงสัยหลวงพ่อชาก็สอนใช่ไหมขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติเพราะงั้นใจเราเป็นยังไงนะรู้ลูกเดียวเลยอย่าถอยนะถ้าถอยแล้วมันก็ต้องถอยไปเรื่อยๆแหละถ้าสู้นะมันมีโอกาสรอดมันคล้ายๆเราขึ้นบันไดเลื่อนเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนแต่บันไดนี้เลื่อนลงนะมันต้องวิ่งให้เต็มเหนี่ยวเลยนะทุ่มเทเข้าไปภาคเพียรภาคเพียรไม่ใช่เอาแบบบัวแบบควายนะหลวงพ่อย้ำมากเลยบางคนมีแรงอย่างเดียวไม่ฉลาดต้องรู้จังหวะของเราว่าตอนไหนควรทำอะไรแล้วไม่หยุดเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าหยุดก็ถอยถ้าถอยครั้งหนึ่งถอยลงมามีแรงเดินขึ้นไปอีกก็ถอยลงมาอีกหลายๆครั้งแล้วจะไม่มีแรงเดินมันจะหมดกำลังใจเพราะงั้นภาวนาเนี่ยฮึดๆไว้ฮึดไว้ก่อนให้เต็มที่ไปวิธีภาวนาให้เต็มที่ก็คือภาวนาตั้งแต่ตื่นภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ต้องคิดเวลามีธุระต้องคิดในขณะที่ต้องคิดเนี่ยไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะจิตจะไปรู้เรื่องที่คิดเมื่อจิตรู้เรื่องที่คิดจิตไปรู้อารมณ์บัญญัติรู้เรื่องสมมติบัญญัติรู้เรื่องที่คิดฝันๆเอาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อไรไม่ได้มีธุระต้องทำงานที่ต้องคิดให้หัดรู้กายรู้ใจไปให้ฝึกตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนเนี่ยนาทีทองใหญ่มัวแต่บิดขี้เกียจนะตื่นนอนแล้วรีบรู้เลยร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกรู้ไปเรื่อยจะอาบน้ำจะกินข้าวจะนั่งรถจะขับถ่ายจะทำอะไรนะรู้สึกลูกเดียวเลยอย่างวันนี้หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาเป็นคฤหัสถ์มีเสื้อหลายตัวจะเอาตัวไหนดีวันนี้ลังเลกลับไปกลับมาเนี่ยก็ให้รู้เลยว่ากำลังลังเลอยู่จิตใจเป็นยังไงรู้ลงไปเดี๋ยวพลาง่ายนะชุดเดียวเที่ยวรอบโลกอย่าขี้เกียจนะอย่าท้อถอยต้องสู้เอาศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของการยอมจำนนเป็นศาสนาของคนจริงคนที่จริงก็คือคนที่กล้ายอมรับความจริงกล้าเผชิญความจริงความจริงก็อยู่ที่กายที่ใจนี้ดูลงมาความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของใจเป็นยังไงรู้ลงไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งยอมรับความจริงทีแรกเห็นความจริงยังไม่ยอมรับไม่อยากยอมรับต้องดูกันนานกว่าจะยอมรับได้ใจลอยไปแล้วเบอร์สองทราบไหมเนี่ยจิตมันหนีไปคิดให้รู้ทันคุณสืบศักดิ์ก็หลงไปคิดละเห็นไหมคุณมนเพลิดเพลินเห็นไหมเก่งถล้ำไปแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มแข็งทื่อแล้วรู้สึกไหมต้องตรวจการบ้านบ้างเพราะงั้นพวกที่ผ่านไปแล้วนะเริ่มสบายใจเกินเหตุนะมาเรียนกับหลวงพ่ออย่าหวังนะว่าจะมีความสุข คุณลูกศิษย์จันแบนนะใจลอยไปแล้วนะลงไปแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจรู้สึกไม่ใช่เพ่งนะเพ่งกายเพ่งใจเป็นเรื่องง่ายรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยยากเบอร์สองหนีไปคิดแล้วก็กดเอาไว้ด้วยรู้สึกไหมหน่วงไว้อย่าไปหน่วงมันปล่อยมันนะเบอร์52ทำอะไรเบอร์52รู้สึกไว้นะรู้สึกเบอร์7เห็นไหมชักตื่นเต้นแล้วนะเบอร์55ทั้งที่ภาวนาเก่งพอเบอร์7ถูกเรียกเบอร์55ก็ตื่นเต้นด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกนะเบอร์26ไปกดมันหน่อยแล้วอ่ะสงสัยขึ้นมาทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปนะข้างหลังติดเบอร์แต่มองไม่เห็นแล้วบังกันไปบังกันมานะเบอร์28หนีไปคิดนะจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้สึกเอาเบอร์66นะรู้สึกไว้หนีไปแล้วใจหนีไปหัดรู้สึกนะรู้สึกไปนะเบอร์24สังเกตไหมเรียกกี่เบอร์ก็หลงไปคิดสังเกตไหมก็หลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะ หลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดถ้าหากเรารู้จักสภาวะหลงคิดแล้วก็ภาวนาได้ทั้งวันเลยเคยมีคนหนึ่งนะภาวนาอะไรก็ไม่เป็นหรอกรู้แต่ว่าเผลอไปแล้วเผลอไปคิดคืออาจารย์สุรวัตรทีแรกแกหัดกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกให้ต้องรู้สึกตัวคอยรู้สึกรู้สึกเสร็จแล้วแกรู้สึกอยู่เฉยๆบอกแกว่าต้องทําสติปัฏฐานนะแกก็ทําไม่เป็นสติปัฏฐานแกเห็นว่าจิตมันเผลอไปแล้วก็รู้สึกการที่เห็นว่าจิตเผลอไปแล้วรู้สึกเนี่ยนั่นแหละสติปัฏฐานละก็คือจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะทำสติปัฏฐานอยู่โดยไม่รู้ว่าทำสติปัฏฐานไม่มียี่ห้อเลยภาวนาไม่นานนะนั่นภาวนา8 เดือนเองแต่ไปถามไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เพราะไม่ได้บัญญัติออกมาเอาว่าไปตื่นเต้นตั้งนานแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือว่าฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็ฟังมานานนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าปฏิบัติจริงไหมก็ไม่ถึงกับจริงจังอะไรมากก็เลยอยากจะขอแนวทางอะค่ะว่าจะทำยังไงดีอะคะ
ฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยหูฟังธรรมด้วยหูนะใช้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ลืมฟังธรรมมาแล้วก็ดูลงมาให้ถึงใจจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งนะอย่างตอนนี้มันเพ่งอยู่รู้สึกไหมไปกดเอาไว้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรียนรู้มันไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราจิตใจเนี่ยมันทำงานได้เองสารพัดไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างนี้เรื่อยๆไปกดไว้รู้สึกไหมกลัวเพราะว่าตื่นเต้นก็เลยไปกดไว้
คือกดให้ตั้งใจฟังอะค่ะเพราะถ้าเผลอแป๊บนึงก็จะแบบ
เมื่อกี้แวบเลยรู้สึกไหมให้แวบไปแล้วรู้สึกไม่ใช่กลัวจะแวบนะไม่ต้องกลัวจิตเผลอนะยังไงก็ต้องเผลอเนี่ยไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมมันค่อยๆไหลคราวนี้ไหลนิ่มๆบางทีก็ไหลโฉงฉางนะเนี่ยคอยรู้ทันมันนะอ้าวแล้วมีอะไรอีกอ่ะ
เดี๋ยวไว้มาสึกกับหลวงพ่ออีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาทำกันบ้านนะคะ
เออไปทำกันบ้าน
เดี๋ยวจะมาส่งกันบ้านค่ะ
การบ้านของหลวงพ่อต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะหลายคนมาบอกเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวจะกลับไปทำค่ะโหพวกห่วยแตกภาวนาเนี่ยปัจจุบันนะปัจจุบันรู้เลยไม่มีอ้อมค้อมไม่มีเสียเวลาสู้ตายนะวันนี้ธรรมะมีแต่เรื่องสู้ตายต้องเป็นพวกเข้มแข็งมาเรียนธรรมะถึงจะเข้มแข็งถ้าพวกอ่อนแอมาก็ต้องโอ้ไปก่อนพอมีเรื่องมีแรงแล้วค่อยทุบทีหลังอ๋อหลวงพ่อรู้แล้วนี่มาอารัธนาให้ทุบวันนี้มีคนมาขอให้ทุบหลายคนเอาว่าไป
เผลอบ่อยค่ะเวลาที่เราเผลอเราไม่ได้บังคับใช่ไหมคะ
ไม่ได้บังคับหรอกมันเผลอเองแต่อย่าไปบังคับให้คืนมาให้แค่รู้ว่าเผลอไป
ก็ความทุกข์มันอยู่ไกลๆนอกๆค่ะแล้วก็มันไม่ทุกข์อะค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันเหมือนมันมาไม่ถึงใจอะค่ะ
เออมาไม่ถึงใจคือการภาวนาเนี่ยคนทั่วๆไปนะความทุกข์กับใจเนี่ยรวมเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันพอเราภาวนามาถึงช่วงหนึ่งนะความทุกข์กับใจก็แยกออกจากกันภาวนาถึงขีดสุดเลยนะเราโยนใจเข้าไปใส่ความทุกข์โยนทิ้งไปหมดเลยมันค่อยเปลี่ยนไปอีกแบบ
แล้วเวลาที่มันจะมารวมกันพอมันมารวมกันนะคะแล้วมันเริ่มขุ่นเนี่ยก็จะเห็นพอเห็นมันก็หายไป
มันก็หายไปนั่นแหละเฝ้ารู้ไปงั้นสังเกตไหมเขาทำงานของเขาเองสังเกตไหมเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละเฝ้ารู้อย่างนั้นแหละนะภาวนาเป็นแล้วก็อย่าขี้เกียจนะรู้ไปเรื่อยๆนี่ใจลอยละไอ้หนูนี่เบอร์อะไรไม่มีเบอร์อ๋อเบอร์ไว้ใต้เสือเห็นเราเป็นไส้เดือนหรือ
ก็หนูเห็นกิเลสบ่อยแล้วก็จะแบบเหมือนกับว่าหมั่นไส้คนเยอะค่ะ
เ
ขาพูดอะไรก็หมั่นไส้พูดอะไรก็หมั่นไส
้ให้รู้ลงไปนะเราเป็นพวกหมั่นไส
้แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ปฏิบัติด้วยกันเขาเป็นคนแบบเฉยเฉยใครทำอะไรเขาก็เฉยใครทำอะไรเขาก็เฉยด้วยพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าการที่เรามีกิเลสบ่อยอย่างเงี้ยทำให้เนิ่นช้าจริงหรือเปล่าคะ
ไม่จริงถ้ามีกิเลสบ่อยแล้วก็ไม่รู้ทันว่ามีกิเลสเนี่ยเนิ่นช้ามีกิเลสบ่อยรู้ว่ามีกิเลสมีสติขึ้นมาไม่เนิ่นช้า จิตใจมีแต่กุศลไม่รู้ว่ามีกุศลเนิ่นช้าอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีกิเลสหรือมีกุศลบางคนจิตเป็นกุศลนะไม่รู้ว่าเป็นกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกใช้ไม่ได้อย่าไปเชื่อเขานะไอ้ที่เขาเล่าว่า
หนูต้องแก้ไขอะไรไหมคะ
ไม่แก้สิไอ้ตรงไหนที่พยายามแก้เลิกซะแล้วรู้อย่างที่เขาเป็นฝึกได้ดีอยู่แล้วนะอย่าไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมาของคุณผู้ชายนี้ยังติดเพ่งไหม
ยังติดเพ่งอยู่ครับ
ยังติดเพ่งอยู่ดูออกเปล่ามันทื่อๆอยู่นิดนึงดูออกไหม
มันยังกดอยู่ครับ
ไปกดไว้ปล่อยสิปล่อยไปกดทำไมอยากดี
ใช่ครับ
รักดีหามจั่วไหมหนักนะจั่วไม่ใช่เบา
ก็มีอยู่วันหนึ่งปล่อยเต็มที่เลยครับได้เห็นกิเลสตัวเองก็รู้สึกสะอิดสะเอียนมาก
รู้สึกอะไรนะ
รู้สึกสะอิดสะเอียนตัวเองมาก
นั่นแหละดูไปตัวจริงเป็นอย่างนั้นแหละนะเราไปสร้างภาพหลอกตัวเองแต่ละคนจะสร้างเรื่องอัตลักษณ์นะลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาหลอกตัวเองก่อนว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้แล้วก็อยากให้คนอื่นเขาเชื่อตามด้วยเราต้องกระทบเปลือกตัวเองแต่ว่ามีศีลห้าไว้ถือศีลห้าไว้แล้วก็ปล่อยดูสิมันจะร้ายขนาดไหน
อย่างนี้ยังกดอยู
่กดมันกดอยู่จนชินมันมีส่วนหนึ่งนิ่งอยู่รู้สึกไหม
ใช
่นั้นถ้าเราตรงที่เราทำวิปัสสนาจริงๆจะไม่มีตัวนิ่งนี้มีแต่ตัวที่เป็นคนดู
มันทำให้มัวครับ
อะไรนะ
มันทำให้มัวครับ
อะไรทำให้มัว
กดเอาไว้แล้วมันทำให้มัวใช่ไหมครับ
ใช่มันทำให้อึดอัดทำให้มัวมันเกินจริง
แล้วหลังจากวันที่ผมปล่อยเต็มที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ปล่อยเต็มที่ก็พูดมากพูดในธรรมะพูดมากลากคนนั้นคนนี้มานั่งฟัง
ให้เราฟุ้งรู้เลยเราฟุ้งซ่านในธรรมะนะเพราะงั้นตั้งปณิธานไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่พูดถ้าไม่จำเป็นถ้าเขาไม่ถามไม่พูดนะตั้งใจไว้นี้ก่อน
หลังจากนั้นก็หมดแรงหมดแรงพูดก็เป็นนั่งหลับตาทำสมาธิสักพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนมองเห็นขันตัวเองทำงาน
ต้องเห็นอย่างนั้น
รู้สึกว่ากิเลสเนี่ยไม่มีช่องว่างทำงานทั้งสามตัวทำงานตลอดเวลา
เ
ราไม่มีจังหวะเลยที่จะแทรกเข้าไปได
้เราไม่แทรกเราเป็นแค่คนดู
จนเหมือนมันทุกอย่างมันเงียบหายไปครับแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนเห็นขันทำงานอยู
่
อยู่ในมุมห้องหนึ่งครับแล้วผมก็เหมือนกำลังเฝ้าดูมันอย่างสงบ
นั่นต้องอย่างนั้น
ตัวนั้นที่หลวงพ่อเคยบอกผมว่าขันเนี่ยเห็นขันเนี่ยมันทุกข์ตอนที่ผมมาส่งข่าวก่อนนะครับผมบอกว่าผมเห็นขันแล้วมันทุกข์หลวงพ่อบอกกลับมาว่าตัวจิตเนี่ยมันไม่ทุกข์หลวงพ่อหมายถึงจิตตัวนี้ใช่ไหมครับ
ใช
่ขอบพระคุณครับ
แต่ตอนที่จะแตกหักนะเราจะเห็นจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นอีกแบบนึงคือความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาอย่างพวกเซนเขาเคยบอกใช่ไหมบอกคนทั่วๆไปเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยผู้ปฏิบัติเห็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาเห็นแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำปฏิบัติเสร็จแล้วภูเขาก็เป็นภูเขาแม่น้ำก็เป็นแม่น้ำการภาวนาเนี่ยจะพลิกไปพลิกมาม
ีเรื่องคาใจ
เอาว่าไป
เมื่อ6เดือนก่อนนะครับตอนเดือนมีนาครับตอนนั้นผมมาส่งกันบ้านรอบหนึ่งแล้วสิ่งที่ผมไปเห็นเข้าเนี่ยอันนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าครับ
หลวงพ่อจำไม่ได้แล้วตั้งเดือนมีนา
รู้สึกว่าหลังจากว่าจิตมันรวมเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกเบิกบานผิดปกติอันนั้นเห็นจริงหรือเปล่า
เป็นจริง
ขอบพระคุณครับ
ดีนะที่ภาวนาอยู่เนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆ
ช่วงนี้ตะลุมบอลหนักครับ
ตะลุมกันเลยตะลุมบอล
ตะลุมบอลกับตัวเองเนี่ยครับ
แต่สู้ด้วยสติปัญญานะสังเกตไหมขันมันทำงานหมุนจีๆอยู่ทั้งวันเลย
หัวซุกหัวซุนมาก
เราอยู่ห่าง
ๆพยายามดึงออก
อย่าดึงอย่าดึงถ้าดึงแล้วเครียด
พยายามเหมือนเต้นฟุตเวิร์กไปรอบ
ๆอย่าไปเต้น
แต่ว่าก็ยังกลับมารู้สึกว่ามันออกแรงนี่นาอย่างเงี้ย
ถ้าออกยังออกแรงอยู่ยังไม่ใช่รู
้ครับผมขอบคุณครับ
เดี๋ยวนี้โยมภาวนาเก่งๆนะมีพระมาฟังหลวงพ่อบางวันมีพระมาเยอะๆเลย บางองค์นะสารภาพเลยบอกว่าฟังโยมส่งกันบ้านแล้วสั่นเลยมีอยู่องค์หนึ่งออกมาจากป่าไปอยู่ป่ามานานเลยท่านบอกท่านมาด้วยความมั่นใจมากกะวันนี้จะต้องมาฟังถามธรรมะเราให้เด็ดขาดไปท่านบอกว่าพอฟังไปฟังไปนะท่านอายมากเลยท่านรู้สึกว่าโอ้ที่เราว่าเราเก่งนะไม่ได้เรื่องเลยอายเขานะเวลานิยมภาวนาเก่งๆเยอะนะภาวนาวันหนึ่งเราจะเป็นพระด้วยเป็นโยมด้วยธรรมะเป็นของกลางเป็นโยมเป็นพระนี่เป็นโดยสมมุติถ้าใจเราเป็นอันเดียวกับธรรมะใจเราเป็นพระนะอย่างพวกที่มีทิพยจักษุดูเห็นนุ่งจีวรอยู่เลยเอาว่าไป
ก็วันนี้มีจ้าจ้าค่ะหลวงพ่อ
ใช่จ้าจ้าถูกต้อง
มันเหมือนกับว่าพอไม่สบายแล้วมันจะชอบไปพักไอ้ตรงจ้าม
ันไม่มีแรง
ค่ะ
นะให้ยอมรับสภาพว่าใจไม่มีแรงเข้าไปพักอยู่กับความจ้านี้ไม่ดิ้นรนหนีมัน
มันยังมีดิ้นอยู่หน่อยหน่อย
มันยังดิ้นอยู่มันยังไม่เป็นกลาง
ค่ะ
ให้รู้ตรงนั้นแหละในที่สุดเราก็จะป้อแป้อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้นะใจก็จะตื่นเบิกบานเบอร์90หลงไปละเบอร์90ปล่อยซิปล่อยให้หมดรู้สึกไหมไปกดมันไว้ไปอัดมันนะคนโบราณเก่งนะเรียกว่าอึดอัดไปอึดแล้วอัดเอาไว้อัดแล้วเลยอึดอัดไม่หาอย่าหาเอาส่งไม้ให้เขาทีหนึ่งอย่าไปหามันอย่าใช้จิตแสวงหาจิตถ้าจิตเที่ยวไปแสวงหานะให้รู้ว่ากำลังแสวงหาอยู่เราไปคิดว่าธรรมะอยู่นู่นต้องส่งใจวิ่งไปหามันให้รู้ทันว่ากำลังส่งใจไปอยู่ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาละเห็นไหมมันจะไปหาไปหามีหลายแบบบางทีจะไปตรึกนึกคำพูดก็มีบางทีเขาไปค้นคว้าว่าจะไปดูอะไรส่งใจไปเที่ยวกวานว่าจะดูอะไรดี
กวานทั้งวันเลยครับ3วันวันนี้ครับ
ให้รู้ว่ากวานนะให้รู้ว่ากวานนะไม่ต้องทำอย่างอื่นนะให้รู้ว่ากวานเฉยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ใช่ห้ามมันด้วยแต่ไม่ใช่กวานไปแล้วไม่รู้ว่ากำลังกวานอยู่จิตโดยจิตนั้นโดยตัวของมันมีธรรมชาติส่งออกนอกสังเกตไหมมันส่งออกไปกวานก็ให้รู้ทันเนี่ยไปละให้รู้ทันว่าจิตมันส่งออกไป
ขออีกรอบครับ
แต่ไม่ดึงเมื่อกี้มัวแต่กวานเลยฟังไม่ออกไม่ใช่หลวงพ่อถึงบอกว่าเมื่อกี้เขามัวเทวไล่กวานอยู่เลยฟังหลวงพ่อไม่ออกจิตนั้นมันมีธรรมชาติส่งออกนอกนะเราไม่ได้ไปฝึกเพื่อไม่ให้มันไม่ไปไหนแต่พอจิตมันเคลื่อนไปนะให้รู้ทันนั้นจิตมันจะเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างของคุณตอนนี้มันเคลื่อนไปทางใจสลับกับทางหูมันเคลื่อนไปทางหูก็รู้เคลื่อนไปทางใจก็รู้จิตมันเป็นยังไงรู้มันไปเรื่อยๆจิตไปเที่ยวแสวงหาให้รู้ว่าจิตแสวงหาของคุณท่องประโยคนี้ไว้นะจิตไปแสวงหารู้ว่าแสวงหาเราไปคิดว่าธรรมะอยู่โน่นต้องส่งจิตไปเที่ยวหาก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเห็นมันอันนั้นหลงผิดละเนี่ยแต่ขณะเนี้ยจิตเที่ยวแสวงหาละถอยขึ้นมาม
ันยังไม่อิ่ม
มันยังไม่พอไม่เป็นไรไปฝึกเอาเองเทศแล้วเดี๋ยวพอแล้วบรรลุตรงนี้เลยลำบาก
ก็ตอนนี้ก็ดูขันก็ทำงานของเขาไปนะครับไม่ได้แทรกแซงอะไร
ยังบังคับอยู่ครับปล่อยให้เขาทำงานแล้วดูไปเราจะแทรกแซงน้อยลงใหม่ๆก็ยังอดแทรกแซงไม่ได้ก็รู้ไปนะใช้ได้แล้วของคุณก็ดีขึ้นแล้วเผลอละรู้สึกไหมตอนส่งไม้นวดเบอร์90ใจลอยไปแล้วนะเอาเบอร์52
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะถามนิดเดียวค่ะว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ขอคำแนะนำค่ะ
ดูไปเรื่อยๆนะแล้วเห็นกิเลสวันละกี่ครั้ง
เห็นนิดเดียวค่ะจริงๆเห็นแค่โกรธกับเผลอค่ะนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นค่ะ
ถ้าเห็นเผลอได้เนี่ยเข้าขั้นอัจฉริยะละเพราะว่าคนเรานะเผลอทั้งวันเลย
คือจริงๆจะเห็นแค่อย่างถ้าเกิดช่วงที่ฟังซีดีมากๆก็จะเห็นอยู่ช่วงแค่วันนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยค่ะ
งั้นก็ฟังอีกวันนึง ฟังทุกวันนะเอาซีดีหลวงพ่อเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแล้วเราทำฌานไม่เป็นฟังซีดีไปบางช่วงจิตก็สงบรวมลงมาบางช่วงจิตก็ค้นคว้ามองเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงฟังแล้วสติมันจะเกิดบ่อยซีดีหลวงพ่อฟังแล้วสติจะเกิดบ่อยนะพยายามฟังไว
้ค่ะก็คือพอฟังแล้วก็คือจะคิดเหมือนว่าคือเข้าใจที่หลวงพ่อพูดแล้วก็คือพยายามที่จะนึกคือรู้เผลออะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะแต่ว่าช่วงที่ไม่ได้ฟังก็คือจะลืมไปหลายวัน
ไม่เป็นไรนะไม่มีหลวงพ่อไม่เก็บภาพฟังฟังเยอะเบอร์90ไปไหนแล้วรู้สึกไหมส่งจิตไปแล้วเหนื่อยทำไมหลวงพ่อต้องพูดเร็วสภาวะมันเร็วพอพูดช้าๆสภาวะของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปแล้วดูไม่ทันพอพูดเร็วเราก็หายใจไม่ทันเดี๋ยวขอหายใจก่อนเอาโยมพูดนานๆนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้เห็นความอยากอยู่เต็มจิตเต็มใจแล้วตอนนี้มันก็พยายามหาว่ามีอะไรที่บกพร่องไปหรือการภาวนาเนี่ยปัญหาอยู่อย่างเนี้ยค่ะ
ให้รู้ว่ามันหาก็ให้รู้ว่ามันหาเบอร์90รู้สึกไหมมันส่งจิตไปหาตลอดเวลาให้รู้ทันตัวเนี้ยไปซ้อมตัวนี้มานะแล้วมาส่งกันบ้านเอาคุณตรงของโยมมาดีแล้วจิตมันหารู้ว่าหานะตรงว่าไง
โทสะยืมพื้นนะฮะ
โทสะภาวนาง่าย
เป็นมันเหมือนแน่นๆอยู่ครับ
แน่นเพราะเราบังคับนะข่มไหมดูออกไหมข่ม
เห็นว่ามันกดอยู่แต่ไม่รู้มัน
นั่นแหละไปกดนั่นแหละไม่ต้องดีก็ได้นะทำตัวสบายๆปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูมันไป
ผู้ร้ายก็ออกมาเรื่อยๆครับ
อะไรนะ
ผู้ร้ายมันก็ออกมา
เรื่อยๆผู้ร้ายเยอะนะให้มันออกมาพอเรารู้ทันเหมือนเราฟาดกระบาลมันให้มันโผล่มาเรื่อยๆยิ่งดีไม่งั้นผู้ร้ายจะแอบอยู่ในบ้านจำไว้นะผู้ร้ายไม่ได้หนีอยู่ที่ไหนนะผู้ร้ายซ่อนอยู่ในบ้านเราหรือซ่อนอยู่ในจิตนี่เองแต่ถ้าเรายืนถือไม้จ้องไว้มันจะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะงั้นอย่าไปจ้องไว้
แต่ไม่ใช่จิตเป็นคนผลิตผู้ร้ายใช่ไหมคร
ับ อะไรนะ
ไม่ใช่ว่าจิตเป็น
มันมีอนุสัยอยู่มันมีอนุสัยที่ซ่อนสะสมไว้แล้วพอกระทบอารมณ์ที่เอื้ออำนวยในขณะนั้นขาดสติอนุสัยก็ทำงานขึ้นมาปรุงผู้ร้ายหยาบๆขึ้นมาเพราะมันจะซ่อนลึกซึ้งอยู่ในใจเราถ้าเราไปนั่งเพ่งไว้แม้แต่นิดเดียวมันจะไม่ทำงานขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าจิตของเราดีจิตนี้ไม่มีผู้ร้ายเลยหรือจิตนี้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วไม่มีกิเลสงั้นปล่อยให้เขาทำงานอย่างพระอรหันต์นะจะไม่บังคับจิตมีคนเคยมาถามหลวงพ่อบอกพระอรหันต์เนี่ยมีสติรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมบอกไม่ใช่ถ้ายังรักษาจิตอยู่ก็ยังมีงานทำอยู่ถามว่าพระอรหันต์ขาดสติใช่ไหมไม่ใช่ถ้าขาดสติก็ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะงั้นมันไม่ใช่เลยปล่อยให้เขาทำงานนะปล่อยแล้วก็ดูเข้าไปร้ายก็ร้ายแต่ว่ามีศีล5ไว้คุณตรงยอมรับตัวเองได้ไหมว่าจริงๆร้ายไม่เพียงแต่โกรธนะอาฆาตด้วยนะให้รู้ทันลงไปนะหลวงพ่อนะคนไหนภาวนาดีหลวงพ่อชอบฉีกเปิดโปงนะรัดกลัวไหม
ก็ร้ายเหมือนกันนะคะ
มีคนไหนไม่ร้ายไม่มีหรอกนะร้ายๆแหละเรารู้เอาอย่างคุณตรงเขาภาวนาง่ายเพราะโทสะเป็นกิเลสที่ดูง่ายบางคนมีโมหะไม่โมโหใครนะวันๆเฉยๆซึมเสื่องๆนะภาวนายากงั้นอย่างพวกขี้โมโหนะภาวนาง่ายคุณตรงเห็นไหมมันมีแต่ความทุกข์เพราะโทสะมันเกิดขึ้นมาร่วมกับจิตที่มีความทุกข์เราก็ดูไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็เป็นกลางกับมันได้บางครั้งก็ทนไม่ได้นะอย่างใจมันเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันสลดลงไปใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นลงไปนะสังเกตไหมมันไม่เป็นเหมือนตะกี้ละมันสลดลงไปเราก็รู้ทันไม่ต้องดีก็ได้นะคุณตรงเชื่อหลวงพ่อแล้วตอนหลังจะดีเลิศเลยนนท์เบอร์90หลงไปแล้วอ้าวต่อไปถึงไหนละมาโยมเยอะนะมาเหนื่อย
ตอนนี้มันก็ถ้าเทียบจากเมื่อวานวันนี้มันเหมือนกับมันจะรู้บ่อยขึ้นมา
วันนี้ดีกว่าเมื่อวานบังคับเยอะกว่านี
้วันนี้ก็เหมือนกับปล่อยไปแต่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันจะเข้าไปทำแต่ปรากฏว่ามันทำ
ฮะอะไรนะ
เหมือนกับว่ามันเห็นว่ามันไปรู้ว่ามันก็เลยยังไม่ได้เข้าไปทำ
อย่าไปเข้าไปทำแต่ตอนนี้เข้าไปกดไว้ปล่อยนะปล่อย
ตอนนี
้ปล่อยไปตอนนี้กดอยู่รู้ไหม
มันแน่นแน่น
นั่นแหละมันกดอยู่ยังบอกว่าไม่กดอีก
ปล่อยไม่ได
้ปล่อยไม่ได้แหละถูกต้องแล้วถ้าสั่งให้ปล่อยได้นะหลวงพ่อจะแนะต่อไปเลยสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลตอนนี้เลยมันสั่งไม่ได้นะเรารู้ว่าเราบังคับเขาไม่ได้การที่เราเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้นั่นแหละธรรมะเอาเบอร์90ไปอีกแล้วรู้สึกไหมใจทื่อๆซึมๆไปแล้วรู้สึกไหมใจมันซึมอย่าปล่อยให้ซึมนะคึกคักไว้แก้ไม่ได้แต่ให้รู้ทันมันแล้วก็หาผัสสะนะให้มีการกระทบอารมณ์ไว้การกระทบอารมณ์หรือผัสสะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยั่วกิเลสก็จริงนะแต่เป็นช่องทางให้เกิดปัญญาอะไรนะไม่ใช่จะถอยไปตรงนั้นต่อเมื่อมันซึมมากไปออกมารู้อะไรบ้างอย่าไปหลบซึมอยู่คนเดียวพอออกมากระทบแล้วเราจะเห็นเลยเนี่ยโทสะมันจะเกิดของคุณเองจริงๆโทสะก็เยอะนะมันจะเป็นพวกโทสะเหมือนกันแต่ถ้าไปนั่งอยู่อย่างนี้ก็เหมือนไม่โกรธใครออกมากระทบไปแล้วกิเลสมันจะทำงานนิสัยมันทำงานขึ้นมาพอมันทำงานขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันแค่มันลงทุนแล้วมันขาดทุนอนุสัยจะอ่อนลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปข่มไว้เนี่ยเขาเรียกกรรมฐานแบบหินทับหญ้าข่มไว้เฉยๆกิเลสจะไม่อ่อนแรงลงหรอก
ค่ะวันนี้จิตมันมีกำลังค่ะแล้วมันก็เลยกดตัวเองเอาไว้อะค่ะเป็นพัก
ๆไปกดมันทำไมอะ
มันกดเองค่ะ
เหรอดีที่เห็นว่ามันทำงานได้เองยอมรับได้ไหมที่มันไปกดไม่ชอบ
ยอมรับได้ค่ะ
ชอบไหม
ไม่ชอบแต่ว่ายอมรับได้ค่ะ
ไม่ชอบก็ยอมรับไม่ได้ยอมรับได้มันก็เป็นกลางไม่มีไม่ชอบหรอก
อีกข้อนึงค่ะคือรู้สึกว่าจิตมันมีเชื้อของความขี้สงสัยอยู่ค่ะแล้วมันก็จะโผล่มาเป็นพักๆค่ะ
ตัวนี้ของแมวมีมาตลอดหลายปีที่เรียนมาตัวนี้ทำงานมาตลอดแล้วแต่ก่อนเนี้ยความสงสัยเกิดขึ้นแมวจะค้นคว้าที่หลวงพ่อบอกแมวเฮ้ยแมวอย่าไปทำอย่างนั้นแต่แมวจะต้องไปค้นคว้าตัวนี้ที่ทำให้ช้าให้รู้ทันลงไป
ตอนนี้ก็รู้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งว่าพอเริ่มสงสัยก็แล้วก็ไปคิดกับมันมันก็จะยิ่งสงสัยมากขึ้นมากขึ้น
นั่นอย่าไปหลงกลมันกิเลสทุกตัวนะจะทำให้เราเลิกปฏิบัติกิเลสทุกตัวจะทำให้เราเลิกรู้กายรู้ใจอย่างความสงสัยเกิดขึ้นจะชวนเราไปคิดเราก็ไม่รู้กายรู้ใจไม่รู้ว่ากำลังสงสัยความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปนึกถึงคนที่เราโกรธเราลืมรู้ว่าความโกรธกำลังเกิดความรักเกิดขึ้นเราก็ไปคิดถึงคนที่เรารักลืมรู้ว่ากำลังรักกิเลสทุกตัวจะทำให้เราลืมตัวเองให้รู้ทันนะเบอร์90หลงไปอีกแล้วโดนหนักหน่อยนะวันนี้คุณสืบศักดิ์ก็ยังบังคับคุณสุเมธซึมเกินไปกินข้าวเยอะไปมั้งเอาไปถึงไหนแล้ว
นมัสการครับหลวงพ่อ
คุณเบอร์15ลงไปแล้วเบอร์15ลงเอาว่าไป
ตื่นเต้นมากครับไม่หายสักทีครับ
รู้สึกไหมตื่นเต้นคราวนี้ก็ไม่เท่ากับคราวก่อน
ครับมากกว่าครับ
ฮะ
มันเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยครับ
ดูไปหน้ามันไม่มามาก
ทุกวันแต่ว่ามันก็ช่างมันตื่นเต้นไปครับ
แต่สังเกตไหมใจเราเป็นกลางกับมันได้มากขึ้น
ครับ
ใจเราดิ้นน้อยลงรู้สึกไหมภาวนาดีขึ้นนะ
ครับให้หลวงพ่อทุบได้เลยครับ
อะไรนะ
ทุบได้เลยครับ
อะไร
ทุบ
แล้วหลวงพ่อทุบจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อทุบจะหายใจไม่ทันแล้วเนี่ย
ขอบคุณ
ที่ภาวนาอยู่ดีนะ
ครับ
คือการภาวนาเนี่ยถ้าเบื้องต้นไม่รู้จักสภาวะแล้วหัดรู้จักสภาวะได้ใช้ว่าถือว่าใช้ได้ พอเรารู้สภาวะแล้วเนี่ยจิตหลงยินดียินร้ายเราก็รู้ทันว่าหลงยินดียินร้ายขึ้นมาจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางต่อไปเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางถือว่าเราพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ไม่รู้สภาวะจนกระทั่งรู้สภาวะจนกระทั่งรู้สภาวะด้วยจิตที่เป็นกลางต่อไปเราก็เห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้ไม่ใช่เราหรอกเขาทำงานของเขาเองทั้งหมดเลยดูลงไปเรื่อยๆปัญญามันเกิดตรงนี้ต่อไปก็จิตจะรวมเข้ามานะมันตัดของมันเองวันนี้ภาวนาดีกว่าวันก่อนๆ
ครับ
ถึงจะตื่นเต้นแต่ว่าเป็นกลางมากขึ้น
กราบสมาสการหลวงพ่อค่ะฟังหลวงพ่อครั้งแรกวันที่5พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ฟังทุกวันเลยค่ะ มากราบหลวงพ่อทุกไตรมาสมาส่งกันบ้านมาคราวนี้ก็รู้สึกว่าเห็นกิเลสเยอะมากอะค่ะ
แล้วก็
เห็นแล้วก็สนุกด้วยว่าเอ๊ะทำไมมันเราโมโหก็เออตัวโมโหอะไร
เออตลกไหมสังเกตไหมเวลามันโมโหตลกนะเหมือนมันบ้าบ้าบอบอไงไม่รู
้ค่ะบ้ามาตั้งนานเนี่ยแล้วก็บางทีอยู่ในวิหารธรรมเห็นตัวอยากไปหลงคิดนะ
ตัวอะไรนะ
ตัวอยากหลง
เออ
ยังไม่ทันหลงอะ
แ
ต่มันอยากเนี้ยค่ะ
รู้สึกไหมมันหลงไปแล้วมันเพลินเพลิน
ค่ะ
มันมีความสุข
ค่ะพอเห็นไปนานๆพอดูไปนานๆแล้วมันเบื่อค่ะ
มันเบื่อ
แบบเบิกบานมันเบื
่
อ
มันต้องเบื่ออย่างนั้น
ค่ะมันไม่ได้ว่าอยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี
้
สุขก็ไม่อยากได
้
ทีนี้เราปกติเนี่ยเป็นคนที่หลงอย่างเดียวคือไม่เพ่งเลยก็ดูหลงไป
เออดี
นะวันนี้ก็เลยนึกเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเออเราภาวนาถูกหรือเปล่าเพราะมันดูมีความสุขจังเลยอย่างเงี้ย
เหนือเขกหัว
ที่หลวงพ่อบอกว่ามีเป็นกุศลแล้วไม่รู้อย่างเง
ี
้ยพี่ฟังก็เลยเอ๊ะเราเหมือนคนอื่นเขามีกดตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเราดูเฉยเฉยอย่างเง
ี้
ย
ดีแล้วมันดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปฝึกกดนะ
กำลังจะเรียนถามอะค่ะเพราะว่าพอฟังหลวงพ่อบอกว่าถ้าหลงอะแล้วตายไปอย่าไปเป็นเดรัจฉานฝึกเพ่งไว้หน่อยดีไหมคะ
ไม่เอาก
ลัวตายไปแล้วแบบต้องไปยูเทิร์นอีกนะกว่าจะมา
ไม่เป็นเดรัจฉานแล้ว
ไม่เป็นนะคะ
เออไม่เป็นหรอกดูไปอย่างนี้แหละ
ค่ะ
เราจะนิพพานเราจะไปเดรัจฉานทำไม
มีอีกคำถามนึงค่ะ
ทุกครั้งที่หลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะในขณะนั้นสติเกิดจิตเป็นกุศลอย่างแรงกล้า
ค่ะบางทีมันมาแบบตึ้งเลยอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ตัวแล้วมันบางทีกลัวแล้วพอรู้ว่ากลัวเนี่ยจิตมันตั้งมั่นมันแยกกันเห็นชัดเลย
นั่นแหละภาวนาดีแล้ว
ค่ะ
คนอื่นเขาทำตั้ง10ปียังทำไม่ได
้มีอีกคำถามนึงค่ะแต่ก่อนเนี้ยนั่งทำสมถะค่ะก็จะนั่งได้นิ่งจิตสงบพอมาดูจิตนะคะมัวแต่ไปมีสติแล้วก็เลยไม่มีสมาธิค่ะพอจิตแวบไปก็กลับมาแวบไปก็กลับมาก็เลยมีแต่สติ
ไม่ใช่ของคุณนะมันมีสติแล้วมันมีสัมมาสมาธิมันไม่ใช่สมาธิค้างๆนานๆอย่างนั้น
ค่ะ
สมาธิค้างๆนานๆไว้อุปจาระอัปปนาอะไรเอาไว้นอนพักผ่อนส่วนสมาธิที่ของคุณมีขณะนี้เรียกว่าคณิกาสมาธิเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะนั่นแหละพอแล้ว
พอแล้วนะคะ
แล้วเวลาเหนื่อยล้าเต็มทีนะไปเปิดซีดีหลวงพ่อฟังเล่น
ๆฟังทุกวันเลยค่ะ
อ๋อมิน่าล่ะภาวนาดี
วางของปุ๊บจากบ้านก็เปิดไว้ก่อน
นั่นแล้วดูไปอย่างนั้นอย่าไปทำอะไรมากกว่านี้นะรู้ลงไปอย่างนี
้คือตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นผลไม้บ่มรอสุกแต่ก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่เน่าไปแล้วหรือว่าไม่ยังไม่ผลิดอกอะไร
ยังไม่เน่าย
ังไม่เน่านะคะ
นั่นแหละรอไปอย่ารีบร้อนนะอย่าเอาไปบ่มซะก่อนโยมภาวนาดีๆเยอะนะวันนี้ไม่น่าละธรรมะถึงดูเดือดหน่อยถ้าวันไหนโยมเอื่อยๆมานะธรรมะของหลวงพ่อก็จะเอื่อยตามไปด้วยเพราะธรรมะดูเดือดโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องนั้นธรรมะมันผันแปรไปตามคนฟังเอาว่าไป
กับนมัสการ
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเสื้อเหลืองอ่ะ หลงไปแล้วเอานมัสการละเอาว่างไงลืมไปเลย
เมื่อกี้ก็ว่าตอนนี้มันตื่นเต้นมาก
ของคุณเบอร์8นะค่อยดีขึ้นมาแล้วค่อยๆรู้สึกไปของคุณบังคับเกินจริงอยู่นิดนึงนะดูออกไหม
ตอนนี้ค่ะ
หายตื่นเต้นยัง
ยังหัวใจเต้นโหมันแน่นมันอึดอัดไปหมดเลย
แล้วไงภาวนายังไงแต่ละวัน
ก็คือเดิมก็จะปฏิบัติมาแบบพองยุบอะค่ะแต่ว่าก็มาปรับหลังจากที่ได้ฟังเทปของหลวงพ่อก็พยายามที่จะไม่เพ่งแต่ว่าคราวที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเพ่งมากไปหน่อยก็เลยไปกลับไปก็พยายามที่จะแบบปล่อยๆอะค่ะ
รู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมจิตเราสบายกว่าเดิมแล้วกิเลสก็ผ่านมาผ่านไปอย่างรวดเร็วใช้ได้
แต่ว่าวันนี้อย่างเวลาฟังหลวงพ่อพูดอย่างเวลาหลวงพ่อพูดว่าตื่นนอนเนี่ยให้คือถ้าเราติดอะไรเนี่ยเวลาตื่นนอนให้รู้เลยตอนนี้เนี่ยคือลักษณะของจิตที่แบบมันแวบไปบนที่นอนแล้วเราก็ตีกลับมาอันนี้เป็นการตามรู้หรือเปล่าหรือว่าปล่อยหลงไปอะ
ถ้ามันแวบไปเนี่ยแล้วเรารู้นะใช้ได้ถูกต้องแล้วถ้าแวบไปแล้วไปดึงคืนมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ให้มันหลงแล้วรู้ว่าหลงอย่าไปดึงมาในความเป็นจริงจิตไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวแต่พวกเรายังภาวนายังไม่ถึงขีดนะเราจะรู้สึกว่ามันมีจิตอยู่ดวงเดียวแล้วจิตดวงนี้วิ่งไปวิ่งมาจิตวิ่งไปหลงไปพอรู้ทันก็จะต้องไปดึงคืนมาในความเป็นจริงเนี่ยจิตเกิดดับตลอดเวลาเลยจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูคนละดวงแล้วงั้นไม่ต้องไปดึงคืนมารู้ลงปัจจุบันเป็นขณะไปอย่าไปเพ่งก็แล้วกันแล้วจิตไหลไปคิดจิตเผลอไปก็รู้ทันว่าเผลอรู้เป็นระยะไปไม่ต้องรู้ตลอดเผลอไปบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไร
แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนักศึกษาที่ตื่นเต้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราควรจะดูกายที่มันเปลี่ยนหรือว่าเราควรจะดูที่จิต
ตอนนี้จุดที่เด่นนะไม่ใช่อยู่ที่กายจุดที่เด่นใจกำลังตื่นเต้นรู้ที่จิตนี้ส่วนร่างกายจะกระสับกระส่ายอะไรเรื่องของกายให้รู้ทันจิตไว้คือถ้ารู้จิตได้รู้จิตไว้ถ้ารู้จิตไม่ได้ก็รู้กายเรารู้กายเพื่อจะมารู้จิตนะกายนะมันเหมือนบ้านของจิตเราจะหาเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าหน้าบ้านมารู้อยู่ที่กายแล้วสักพักหนึ่งเราถึงจะรู้จิตแต่ถ้าเรารู้จิตได้อยู่แล้วรู้จิตไปเลย
ไม่ทราบหลวงพ่อขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วยค่ะ
ของคุณดีขึ้นแล้วนะของคุณรู้เล่นๆไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งอย่าไปกำหนดอย่าไปกดเอาไว้ก็แล้วกันนะแล้วปล่อยให้เขาทำงานรู้สึกไหมมันการภาวนามันง่ายขึ้นสบายขึ้น
ค่ะใช
่การภาวนาจริงๆต้องสบายนะถ้าภาวนาแล้วเคร่งเครียดแสดงว่าทำผิดแน่นอนเลยจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิต
คือบางทีมันจะอึดอัดบ้างแล้วบางทีมันก็จะรู้สึกสบายอันนี้เป็นปกติ
เป็นปกตินะปกติถ้าเราบังคับไม่ได้เราดูจนกระทั่งเรารู้ความจริงเลยมันไม่ใช่เราหรอกอ่ะไปส่งต่อได้อีกคนสองคนหมดเวลาพร้อมกับลมหายใจ
ก็รู้ว่าหลงบ่อยขึ้นนะคะก็มีหลงคิดหลงโกรธบางครั้งเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่ารู้อะไร
ดี
คือเหมือนเฉยๆจะรู้กายก็ไม่ใช่รู้จิตก็ไม่ใช่มัน
ก็รู้ว่าเฉย
ๆค่ะ
รู้ว่ากำลังซื่อบื้ออยู
่ค
่
ะ
นะรู้อย่างนี้นะ
แล้วก็บางครั้งเนี่ยจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะก็รู้ว่ามันกังวลก็จะ
แป๊บหนึ่งนะเบอร์19หลงไปแล้วเบอร์19อ้าวว่าไป
ค่ะจะกังวลเกี่ยวกับงานก็แต่ก็รู้ว่ากังวลแต่ว่ามันก็ไม่หายไปนะคะ
เราไม่ได้ฝึกให้หายน
ะ
เราฝึกให้เห็นว่าจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได
้ค่ะ
แกจะกังวลฉันก็ห้ามแกไม่ได้ดูไปจนยอมรับความจริงเนื้อจนไม่ยึดถืออะไรเลย
ก็นมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกว่าขี้เกียจค
่
ะ
เหตุโลกนี้เป็นคำที่แสลงที่สุดเลยคำว่าขี้เกียจแต่ขี้เกียจนะความทุกข์จะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่รู้เราต้องฝึกไว้ฝึกไว้จนจิตใจเราพร้อมไม่ว่าจะในชีวิตเราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็สู้ไหว ต้องฝึกนะหลายคนเป็นเด็กๆนะก็ประมาทบางคนคิดว่าอยู่อีกนานหลวงพ่อเคยไปที่สถาบันมะเร็งนะเด็กเล็กๆก็เป็นมะเร็งนะเราตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นนะอย่าจ่อยนะหมายถึงว่าเราประมาทไม่ได้ในชีวิตเราขยันหน่อยนะขยันดูเรื่อยๆแล้วรู้เท่าที่รู้ได้รู้บ้างเผลอบ้างแต่ว่าทุกวันต้องค่อยๆสังเกตหัดพุทโธไว้ก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธแล้วใจซึมมาก็รู้พุทโธแล้วเบิกบานก็รู้พุทโธแล้วจิตใจเป็นยังไงก็รู้ลองซ้อมดูนะซ้อมเรื่อยๆหลวงพ่อไม่มีเวลาแล้วหลวงพ่อจะตรวจการบ้านให้หนึ่งแถวเบอร์29ดีขึ้นนะคนที่ใส่แว่นตามาด้วยกันป่ะหัดรู้สึกนะหัดรู้สึกตัวเองบ่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆหน่อยแล้วก็ฟังซีดีไปแล้วก็หัดสังเกตความรู้สึกสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์73ดีขึ้นนะเบอร์55จิตหมดแรงไปแล้วรู้สึกไหมหมดแรงรู้ว่าหมดแรงนะไม่ยุ่งกับมันเบอร์7ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเบอร์85ตื่นเต้นมากรู้ว่าตื่นเต้นมากนะรู้ลงไปนะทีละขณะทีละขณะเบอร์81กดเอาไว้รู้ว่ากดอ้าวถัดไปนู่นคนลพบุรีใจลอยเบอร์24ใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆได้แค่นี้นะพอละเฉิดกลับบ้านหมดแรงแล้วโอ้ยเหนื่อย